Бишкекте СА 20 азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздер менен Азаттык радиосу 11 апрель шаршамбы күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбековдун Бельгияга иш сапары башталды.
Биз ушул Европанын баалуулуктары болгон, өнүккөн мамлекеттердин баалуулуктары болгон демократия, сөз эркиндиги жана адам укугуна көңүл буруу максаты болот. Анткени ошол региондо бул жолду биз эле кетип атабыз.
Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусовдун Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоганды колдогон пикири коомчулукта талкуу жаратты. Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Сириядагы химиялык чабуул делген окуяны иликтөө маселесинде мунасат албай туңкуюкка кептелди. Бишкекте эмгек мигранттары үчүн иш орундарынын жарманкеси өттү.
Мындай биринчи жолу келтам, мындай ярмаркага абдан тандаганга оңой, кишилердин компаниялардын өкүлдөрү менен көрүшүп сүйлөшүп.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо Гүлайым Ашакеева соңку кабарлар менен тааныштырат. Гүлайым.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Жогорку кеңеш баш прокурор Индира Жолдубаеванын мөөнөтүнөн мурда кызматтан алуу боюнча президент Сооронбай Жээнбековдун сунушун колдоду. Бүгүнкү жалпы жыйында эл өкүлдөрүнүн 105 Жолдубаеванын иштен кетиши керек деп чечти. Эки депутат каршы болду. Добуш берүү ачык өттү. Жыйынга Жолдубаева өзү катышкан жок. Ал жогорку кеңешке кат жолдоп, маселени ал жок эле карай берүүнү суранган. Парламентте президенттик аппараттын башчысы Мухаммедкалый Абулгазиев мамлекет жетекчисинин сунушу боюнча баяндама жасады. Анда прокуратура өз милдетин так аткарбай калганы, адам укуктарын одоно бузганы белгиленди.
Бүгүнкү прокуратура органдары көзөмөлдөө органынан адамдардын укуктарын бузууларды тастыктаган статистика органына айланып, укуктарды жана эркиндиктерди одоно бузууларга жол берип жаткандыгын бардыгыбыз билебиз. Бул көрсөтүлгөндөр башкы прокуратуранын жетекчиси тарабынан укук коргоо органдарынын ишин чабал координациялашына алып келип жатат.
Деди Абулгазиев парламентте туруп, коомчулукта Жолдубаева мурдагы бийликтин саясий буйругун аткарып жатат деген сын пикирлер күчөгөн. 6 апрелде парламенттеги ата мекен жана республикада журт фракциялары башкы прокурор Индира Жолдубаеваны 2017 жылдагы ишин канааттандырарлык эмес деп табышкан. Баш прокурор Жолдубаева Кыргызстандан чыгып кеткени тууралуу маалыматтар чындыкка дал келбейт, бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы бүгүн билдирди. Алжирде аскер учагы кыйрап 250 ашуун киши курман болду. Алжирдин коргоо министрлиги кыйраган учакта негизинен аскерлер жана алардын үй бүлөлөрү болгонун билдирди. Учакта 247 жүргүнчү жана экипаждын 10 мүчөсү бараткан. Кырсыкка кабылган учак Алжирдин түндүгүндөгү Бауфарик аэропортуна жакын жерге кулап түшкөнүн маалымат каражаттары жазышты. Алжир 24 агенттиги аскердик жүк ташыган учак аэропорттон көтөрүлгөндөн бир нече мүнөт өткөн соң кулаганын билдирди. Ил-76 учагы Алжирдин түштүгүндөгү Бешар шаарына сапар алганы кабарланды. Учак эмне себептен кыйраганы азырынча белгисиз. Жалал-Абадтын Тогузтороо районунда GL Makmal Developing компаниясынын ишмердигине каршы нааразылык акция маалында ишкананын курулушу бүтө эле имарат өрттөлдү. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, миңдей киши нааразылыкка чыкты. Абалга милиция көз салып турду, бирок маалыматта чогулгандар тартип сакчыларына да таш ыргытканы кабарланды. Тогузтороо райондук милициянын башчысынын орун басары, 2 милиционер жана 1 жергиликтүү тургун жабыркап райондук оорукананын хирургия бөлүмүнө жаткырылды. Премьер-министр Сапар Исаков Тогузтороодогу жагдайдан улам аким Тилек Идрисовду кызматтан алды.
Тиешелүү адамдар жоопкерчиликти тартыш керек. Бул менин принципиалдуу позициям. Акимди кошуп, анан бүт баарын биз териштирип чыгышыбыз керек. Ал жерде жана бандиттер дагы бар дейт, башка нерселер бар дейт, фамилияларды мага айтып атат. Ошолордун баарын биз териштиребиз азыр.
Жергиликтүүлөр Макмал кенинде алтынды бөлүп алуучу кошумча фабриканын курулушуна көптөн бери каршылык көрсөтүп келатышат. Алар кошумча фабрика курулса, андан бөлүнгөн радиация адамдарга жана жаратылышка зыян экенин жүйө кылып жатышат. Химиялык куралга тыюу салган эл аралык уюм Сириянын Дума шаарында иликтөө жүргүзүүгө даяр экенин билдирди. Бул үчүн атайын миссия барып, 7 апрелде карапайым калкка каршы химиялык курал колдонулган колдонулбаганы текшерет. Билдирүүдө эл аралык уюм Думада химиялык курал колдонуу туурасында ар кайсы булактардан маалымат жыйнап, аларды талдап жатканы да айтылат. Эл аралык уюмдун башкы директору Ахмет Усюжу Думада атайын миссияны жайгаштыруунун жолдорун карап жатат. 10-апрелде уюмдун техникалык катчылыгы Сириянын бийлигинен эл аралык миссияны жайгаштырыш үчүн даярдык көрүүнү өтүнгөн. Билдирүүдө ошондой эле миссия жакын арада Сирияга келүүгө камданып жатканы да айтылат. Парламенттик республика Ата Журт партиясынын мурдагы лидери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Бабанов учурда Москвада ишкерлик менен алектенүүдө. Бул тууралуу анын санаалашы парламент депутаты Руслан Казакбаев Азаттыкка билдирди.
Эч кандай саясатка эч кандай аралашкан жок, качып да жүргөн жок. Майда ишкер эмес, чоң ишкер. Саясатта жүргөндө эле, мамлекет кызматта жүргөндөр эле көптөгөн проекттер эле бар эле. Кыялы дегендейчи, ошол проекттерди ишке ашырсам деп көрүш элекмин, бирок телефондо сүйлөшкөнүмө караганда ошол проекттер менен алек болуп атат. Бирок Кыргызстанга качан келет, келбейт, мен аны билбейт экен.
Бабанов былтыр күзүндө өткөн президенттик шайлоодо ат салышып Жээнбековго утулган, андан соң чет өлкөгө дарыланганы кеткени кабарланган. Декабрдын соңунда саясаттан кеткенин жарыялаган, жыл башында өз эрки менен депутаттык мандатын тапшырган, ага мамлекеттик бийликти басып алууну көздөгөн жана конституциялык түзүлүштү күч менен алмаштырууга ачык чакырык, улут аралык, расалык жана диний кастыкты козутуу деген беренелердин негизинде эки кылмыш иши козголгон. Бабанов мындай айыптарды ойдон чыгарылган деп толук четке каккан. Кыргызстанда акыш доллары кымбаттап, рубльдун курсу түшө баштады. Бүгүн Бишкектеги акча алмаштыруучу жайларда 1 доллар 69 сом 45 тыйына сатылды. Сатып алуу болсо 69 сомго барабар болду. Ал эми 1 евро 85 сомдун тегерегинде сатылууда. Орусиянын рублу арзандап жатат. Бүгүн 1 рубль 1 сом 9 тыйынга барабар болду. Айнуранда сөздү сизге берем.
Рахмат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экенин эсиңиздерге сала кетейин. Бүгүн соңку кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырып жатат. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: 12-апрелде Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт, бийик тоолуу жолдорго муз тоңот, аван температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 12 градус суу, күндүз 15-20 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21 градус жылуу болот. Ысык Көл жана Нарын облустарында түнкүсүн 0-3 градус суук, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 15-20 градус суук, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, аван температурасы түнкүсүн 1-3, күндүз болсо 18-20 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков Бельгияга иш сапарга барды. Президент Брюссельде Европа биримдигинин жетекчилери менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Бул президенттик кызматка былтыр ноябрда киришкен Жээнбековдун Европага алгачкы сапары. Кыргыз мамлекет башчысынын Европага сапарынын жүрүшү жана өзгөчөлүктөрү тууралуу Брюссельден кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Президент Сооронбай Жээнбеков Брюссельге Түркиядагы расмий сапарынан соң Анкарадан түз учту. Сапарынын алгачкы күнү президент Брюссельде Евро биримдигинин өкүлдөрү эмес, Ханзада Агахан менен гана жолугушат. Анда Кыргызстан менен Агахан фондунун кызматташтыгы жөнүндө сөз болоору кабарланды. Ханзада Агахан жетектеген фонд Кыргызстанда бир нече долбоорду ишке ашырып келет. Алардын эң ириси Нарындагы Борбор Азия университети экендиги белгилүү. Ал эми сапарынын экинчи күнү Кыргыз президенти Евро кеңешинин төрагасы Дональд Туск, Еврокомиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер, Европарламенттин төрагасы Антонио Таяни жана Евро биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини менен жолугары күтүлүүдө. Бул жолку сапардын негизги максатын таанышуу жана Евро биримдиктин жетекчилери менен жеке байланышты түзүү деп дипломаттар түшүндүрүшүүдө. Бул Жээнбековдун Европага жасаган алгачкы сапары болууда. Ал буга чейин премьер министрликте ээлеп турганда да Европага келген эмес. Акыркы жылдары Кыргызстандын тышкы саясаты Орусияга ыктап бир векторлуу багытты кармагандыгы айтылды. Келет, бирок мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Европа менен байланышты толугу менен үзгөн эмес. Ал президенттик мөөнөтүндө Брюссельге 3 ирет сапар жасаган эле. Атамбаев акыркы жолу Брюссельге былтыр жыл башында келген. Анда Кыргызстандагы президенттик шайлоого көбүрөөк көңүл бурулуп, постсоветтик өлкөлөргө таандык болгон мураскор калтыруу аракети болобу деп Евро биримдиктин жетекчилери кызыккан эле. Президенттик шайлоо өтүп, Алмазбек Атамбаевдин партиялашы Сооронбай Жээнбеков өлкө башына келди. Айрым талдоочулар башында президенттин мураскору катары сыпат баштаган Жээнбековдун Брюссельге алгачкы сапары эки лидер ортосундагы мамиле начарлагандыгы ачыкка чыккан учурга туш келди. Дал ушул өлкөдөгү саясий абал, демократия менен адам укуктарынын сакталышына Евробиримдиктин жетекчилери маани берерин эксперттер белгилешет. Буга чейин журналисттерге сот аркылуу айып пул салуу, Атамекен партиясынын лидери Өрбек Текебаев сыяктуу саясатчылардын камак алынышына бул уюм билдирүү менен чыккан эле. Бул жагынан Брюссельге барган делегациянын мүчөсү Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев өлкө ичиндеги өзгөрүүлөргө Евробиримдик өзгөчө көңүл бурат деген пикирде.
Эң биринчиден бул Европага болгон визиттин негизги нерсеси биз ушул Европанын баалуулуктар болгон өнүккөн мамлекеттердин баалуулуктар болгон демократия, сөз эркиндиги жана адам укугуна көңүл буруу максаты болот. Анткени ошол региондо бул жолду биз эле кетип атабыз. Европа үчүн да Кыргызстан маанилүү, анткени ал региондо биз жалгыз жолдо кетип атабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, президенттин бул жакка келген визитинин негизги себептери да биз ошол жолдон тайбайбыз деген деп мен.
Ал эми саясатчы Равшан Жээнбековдун айтымындай, эгер президент өлкөгө терең реформаларга барбаса, Евробиримдиктин мамилеси эч өзгөрүүсүз калат.
Азыркы президенттин жакынкы адамдары кандай болот, кандай реформаларды баштайт? Өзгөчө Европа тарап бул демократия багытына көңүл бөлөт аябагандай, укук коргоо органдарынын реформасына көңүл бөлөт, адам укугуна, сөз эркиндигине көңүл бөлгөн регион болуп эсептелет. Ошондуктан бул багытта эгерде президент маанилүү сигналдарды берип, маанилүү кадамдарды таштабай турган болсо, анда президенттин ал жака барып келген визити жөн гана бир баягы туристтик жөнөкөй гана бир визиттердин бири болуп кала берет.
Ошондой эле Кыргызстан менен Евробиримдиктин кызматташтыгы жаатта жаңы макулдашуу түзүү боюнча иштер жүрүп жатат. Кызматташтык жана өнөктөштүк боюнча бул макулдашуу 99-жылы түзүлгөн келишимди толуктап кеңейтүү максатын көздөйт. Былтыр күзүндө Бишкекке барган Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Магерани бул келишим тараптар ортосундагы саясий жана экономикалык байланышты бекемдейт деген ишенимин билдирген эле. Экономикалык жактан алганда Кыргызстан менен Евробиримдиктин ортосундагы соода жүгүртүүнүн абалы көңүл жылытаарлык абалда эмес. Маселен, буга чейинки жылдарда Кыргызстандан Евробиримдикке кирген өлкөлөргө экспорт 70 миллион евронун терегинде болсо, импорт 237 миллион евроны түзгөн. 2016-жылы Евробиримдик Кыргызстанды соода жүгүртүүнүн жеңилдетилген ВСП плюс программасына кошкон. Агалай Кыргызстандын 6000ден ашык түрдүү товарын Евробиримдиктин базарына бажы төлөмсүз киргизүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Кыргыз бийликтери дал ушул программа алкагында экономикалык алака катышты тереңдетүү планын ар дайым айтып келет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Ал эми Брюссельге чейин президент Жээнбеков Түркияда болгон. Ал өлкөнүн президенти Режеп Тайип Эрдоган Анкарадагы жолугушууда динаятчы Фетхулла Гүлендин кыймылы Кыргызстан үчүн да кооптуу деп кыргыз президентин аларга каршы чара көрүүгө үндөгөн эле. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусовдун түрк президентин колдогон пикири коомчулукта азыр талкуу жаратты. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков менен жолукканда аскердик төңкөрүш аракетинин артында турат деген динаятчы Фетхулла Гүлендин кыймылы Кыргызстан үчүн да кооптуу экенин эскертип, анын тарапкерлерине каршы чара көрүүгө үндөгөн болчу. Ал кыргыз түрк кызматташтыгы менен ошол окуядан кийин чоң сыноолорго дуушар болгонун, кыймылдын акыркы мүчөсү кармалганга чейин күрөш уланталарын айткан. Президент Сооронбай Жээнбеков аталган чакырыкка расмий түрдө жооп берген эмес. Бирок Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Ибрагим Жунусов президенттин расмий сапарынын алкагында маалымат берип жатып, бул маселе боюнча эки тараптуу кызматташтык президенттин расмий сапарына чейин эле жанданганын билдирди.
Бизге ар кандай маалыматтарды беришет, биз ал маалыматтарды тышкы иштер министри аркылуу керектүү министрликтерге жөнөтүп атабыз. Чындыгында эле бул фетвочу деген жерде чындап аныкталса, Кыргызстандагы нерселер түрк элине жакшылык кылбаган фетвочулар Кыргызстанга эч качан жакшылык кылбайт. Аны сезишибиз керек, аны билишибиз керек. Буларды эле бир эле ошолорду өч алуу эмес, ошол нерсе кайталанбасын деген ниетте жакшы нерсени көрсөтүп атат да, жок ошол нерсе силерден да кайталанбасын, биз буну туура кабыл.
Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 2016-жылы июль айынын аягында расмий Бишкек Түркияны колдоп, Гүленчилер Кыргызстанда негиздеген түрк мектептерине мамилесин өзгөртпөсө, эки өлкөнүн алакасы бузуларын эскерткен болчу. Кыргыз бийлиги болсо сапаттуу билим берүүгө ыңгайлашкан мектептер тармагы жоюлбай турганын билдирип, себат билим берүү мекемелерин сапат деп өзгөртүп, аны Билим берүү министрлигинин көзөмөлүнө өткөрүп берген. Учурда Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы бул маселе боюнча мамлекеттин жаңы саясаты иштелип чыгып, аныктала электе айтылган элчинин пикирин мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Жекшенкулов төмөндөгүдөй мүнөздөдү.
Бизде элчилерге де мындай бир тартипсиздик барбы тышкы иштер министрликте? Элчи деген бул президенттин өкүлү. Ошол элчи тапшырма менен айттыбы же өзүнүн билимдиги тиіп қанша біздің жастардың біздің балдар дүниежүзілік деңгейге шығып осы жақтан бүтін басқа сыртқа оқығандарда көбейіп кетуі мүмкін деп сол үшін жерде ішкі істер министрлігі президентке осы мәселе бойынша тақтап мол мәселеге мындай жол берсе болады деп тұр осы шартқа байланысты президентке сондай сұрақты қойыш керек болды.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги расмий Анкаранын 2016 жылы гүленчилердин тарапкерлерине чара көрүү талабын четке кагып, муну эгемен мамлекетке өз саясатын таңуулоо катары баалаган жайы бар. Муну ошондон соң бул маселе жабылып, бирок эки тараптуу мамиле бир топ эле суу түшкөн эле. Кыргызстанда жаңы президент шайланып, ал 5 айдан кийин Түркияга жасаган алгачкы расмий сапары учурунда бул маселе Түркия тараптан кайрадан көтөрүлдү. Бирок мамлекеттин тышкы саясатын аныктаган президент расмий позициясын ачык айтканга чейин ыйгарым укуктуу элчинин Эрдогандын саясатын колдогон пикири дипломатиялык чөйрөдө кызуу талкууга түштү. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Аскар Бешимов элчилик кызматтын укук милдеттери көрсөтүлгөн атайын жобого мындайча токтолду.
Дипломатия жобо боюнча, дипломатия этика боюнча мамлекет башчы болобу ким переговорду жүргүзсө, ким сүйлөшүүнүн руководители болсо, ошол сөздү айтат, калган делегация мүчөлөрү барып отурат. Муну эмне дегенде бул жеке ой эмес, жеке көз караш эмес, бул мамлекеттин атынан сүйлөнүп аткан сөз. Ошону мамлекеттин толук жана ыйгарым укуктуу элчи деп ошондон бекерден бекер айтылбайт. Ушул грамотаны берген адамды менин атыман мине деп айтса, ошону ишенүүгө мен суранам деп президент кол коюп берет.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Чыныбай Турсунбеков былтыр жайында Түркияга барганда ал жактан Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемелерин жаап, анын ордуна Түркиянын мамлекеттик маариф корунун окуу жайларын киргизүү жагы сунушталганы белгилүү болгон. Парламенттин мурдагы спикери Чыныбай Турсунбеков аталган сунуш туурасында мынауларга токтолгон болчу.
Сунушта негизинен Мариф фонду бул билим берүү министрлигине караган фонд экендигин ал жактан атайын акча каражаттарын бөлүм маселесинен бери көтөрүлүп атат. Албетте бизге альтернативдүү өзүбүздүн мамлекеттин көзөмөлүндөгү мектептер канчалык көп болсо анын зыяны тийбейт деп ойлойбуз. Анын үстүнө эгерде акчаны Мариф бөлүп бере турган болсо ал эми биздин балдардын ата энелери өзүнүн чөнтөктөрүнөн акча каражын балдарын окуганга төлөбөй турган болсо анын эч бир зыяны жок. Албетте бул сунуштарды тиешелүү министрликтерге тапшырма берип, алар баарын талдашат.
Буга чейин түрк бийлиги Түндүк Африкада Сиват билим берүү мекемелерин жаптырууга жетишип, алардын базасында мамлекеттик маариф корунун окуу жайлары ачылган. Азербайжанда жана Түркмөнстанда дагы мына ошондой аракеттер ишке ашкан эле. Казакстандын бийлиги болсо, казак-түрк лицейлеринин аталышын өзгөртүп, бирок анын билим берүүдөгү түпкү маңызын сактап калган. Кыргызстанда болсо, Түркиянын мамлекеттик маариф фондунун окуу жайларын киргизүү сунушу буга чейин расмий каралган эмес. Түркия 2016 жылдагы окуядан кийин өнөктөш өлкөлөрдөгү Себат билим берүү мекемелерин динаятчы Фетхулла Гүленге таандык деген негизде жаптырууну талап кылып келет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Алжирде аскер учагы кыйрап 200 ашуун киши курман болду. Жогорку кеңеш баш прокурор Индира Жолдубаеванын мөөнөтүнө мурда кызматтан алуу боюнча президент Жээнбековдун сунушун колдоду. Жалал Абадтын Тогуз Тоору районунда GL Макмал Девелопинг компаниясынын ишмердигине каршы нааразылык акция маалында ишкананын курулушу бүтө элек имарат өрттөлдү. Химиялык куралга тыюу салган элерлик уюм Сириянын Дума шаарында иликтөө жүргүзүүгө даяр экенин билдирди. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо элерлик темадан Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Сириядагы химиялык чабуул деген окуяны иликтөө маселесинде Муна Сатаева албай туңгуюкка кептелди. Ал арада АКШнын химиялык чабуулдан улам Сирияга аскерий сокку урушу мүмкүн деген ишаралар көбөйүүдө. Орусия болсо Вашингтондон андай кадамдардан карманууну Улуттар Уюмундагы элчиси аркылуу өтүндү. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Сириядагы химиялык чабуул деген соңку кан жана ага карата жооп чараларды талкуулоо үчүн Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши 10-апрелде кайрадан чогулду. Бул жолку отурумда Орусия менен АКШнын бири бирине атаандаш резолюциялары добушка салынды. Москванын резолюциясын коопсуздук кеңештин 15 мүчөсүнүн 6-сы гана колдоп, 7-сү каршы чыкты, 2-сү калыс калды. Ал эми химиялык чабуулду иликтөө үчүн долбоорун АКШ даярдаган резолюцияны 12 өлкө жактаганы менен, бирок аны Орусия вето укугу аркылуу өткөргөн жок. АКШ резолюциясына Орусия менен Боливия каршы чыкса, Кытай калыс калды.
Орусия бул күнү Сирия элинин эсебине монстрды коргоону тандап алганы тарыхта калат. Орусиянын резолюциясы иликтөөчүлөрдү ал өзү тандоосуна, жыйынтыгын өзү чыгаруусуна жол берет. Бул көз карандысыздык эмес. Баарыбыз көз карандысыз иликтөө зарылдыгын айтып жатабыз. Биздин резолюция мына ошол максатка жетет. Орусияныкы андай эмес.
Деди АКШ улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейли өз сөзүндө. Кошмо Штаттардын резолюциясы буунун биргелешкен иликтөө механизми деген мурдагы тобун ишин жандандырмак. Топтун иши былтыр ноябрда Орусиянын мандатын узартууну караган резолюцияга вето салгандан кийин токтоп калган. Бул топ былтыр апрелде Хан Шейхун деген шаарчада 100 кишинин өмүрүн кыйган химиялык чабуул учурунда курамында зарин газы бар бомбаны Сириянын аба күчтөрү таштаган деген бүтүмгө келген. Хан Шейхундагы химиялык чабуулдун артынан былтыр 7 апрелде АКШ Сириянын аба базасына канаттуу ракеталар менен сокку урган болчу. Орусиянын элчиси Василий Небензя Коопсуздук кеңеши чечим кабыл албай жатышы үчүн АКШ баштаган батыш мамлекеттерин күнөлөп, алар Сирия бийлигине каршы чара көрүүнүн гана аргасын издеп жатканына токтолду.
Эгер силер мыйзамсыз аскерий авантюрага барууну чечип койгон болсоңор, буга өзүңөр жооп бересиңер. Биз силер алиесиңерге келесиңер деп үмүттөнөбүз. Үмүттөнөбүз. Силер көптөн бери текчеде жаткан резолюцияны Коопсуздук кеңешинде жөн эле жүйө табуу үчүн түртүп жатасыңар. Коопсуздук кеңеши чечим кабыл албаса, силер өзүңөр чечим кабыл ала турганыңарды буга чейин бир нече жолу айткансыңар.
Орусиянын улуттар уюмундагы башкы дипломаты Коопсуздук кеңештин 10 апрелдеги отурумунда АКШ элчисине Сирия боюнча даярдап жаткан пландарыңардан карманууну өтүнөм деген сөздөр менен дагы кайрылган. 11 апрелде АКШ'ын Сирияга сок курбоого Кремль дагы чакырды. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песковдун айтымында ракеталык сокку жакынкы чыгышты олуттуу дестабилдештирет. Сирияга аскерий сок курулушу мүмкүн деген эскертүүлөр чыгыш Гут аймагынын козоңчулар колундагы Дума шаарчасында 7 апрелде болгон химиялык чабуул деген окуядан кийин жасалууда. Анда активисттердин, оппозиция өкүлдөрүнүн куткарышчыларынын айтымында кеминде 40 кишинин өмүрү кыйылган, арасында жаш балдар дагы бар. Дамаск менен Москва эч кандай химиялык чабуул болгон эмес деп ырастоодо. Ак Үй президенти Дональд Трамп Сирияга АКШ'ын жообун координациялоо жана элдердик абалга байкоо салуу үчүн Түштүк Америкага сапарын токтоткондугун дагы билдирди. 11 апрелде Твиттердеги баракчасында Трамп Орусия даяр бол, себеби ракеталар келет. Силер өз адамдарын газ менен өлтүрүп, андан рахат алган айбан менен өнөктөш болбошуңар керек эле деп жазды. Мурдараак Думадагы химиялык чабуулдун куну өтө чоң болорун эскерткен Трамп буга чейин Британия премьери Тереза Мей, Француз президенти Эммануэл Макрон менен кеңешүүлөрдү өткөргөн.
Бизде кызыл чек бар. Ал кызыл чек режим өз жарандарына жана козголоңчул топторго каршы көргөн чараларга тиешелүү. Биз өнөктөштөрүбүз өзгөчө Америка Кошмо Штаттары, Британия менен техникалык, стратегиялык маалыматтарды алмашууну улантып жатабыз. Чечимибизди жакынкы күндөрү жарыялайбыз.
Деди президент Эммануэл Макрон 10 апрелде Парижден. Сирияга аба соккулар жасалуусу мүмкүн деген кооптонулардан улам Европанын аба каттамдарды көзөмөлдөө агенттиги авиакомпанияларга Жер Ортолук деңиздин чыгыш бөлүгүндө сак болууну эскерткен. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Обода Азаттык радиосу эми Борбор Азия окуяларынан Өзбекстандын Сохан Клавын аймагында жайгашкан Кыргызстандын Ширеч насостук станциясынын кызматкерин өзбекстандыктардын тобу сабап кеткени маалым болду. Өзбекстан күнөөлүү деп эсептелген жарандар кылмыш жообуна тартыларын эки тараптуу жолугушууда билдирди. Окуянын жана анын себептерин 11 апрелде эки өлкөнүн кошуна Баткен жана Сох райондорунун акимдери, прокуратура, милиция, чек ара кызматкерлерин жолугушуусунда талкууланды. Маселеге аймактагы кабарчыбыз Медерниаз Алиев кайрылат.
Ширеч насостук станциясынын кызматкеринин сабалышы боюнча Өзбекстандын Сох районунун акими менен Баткен районунун акими Сох аймагында жолугушуп, окуянын себептерин жазалоо, мындан ары аймакты кайтаруу, суга сууну пайдалануу тууралуу сүйлөштү. Райондук милиция, прокуратура жана чек ара кызматтарынын жетекчилери менен окуя болгон аймакты көрүп чыгышты. Баткен районунун акими Кеңеш Салихов окуя боюнча жыйынтык чыгарып, эки тараптан айтылган талаптар аткарыларын билдирди.
Биз талап койдук. Ушул окуя болгондон кийин бир жаран такталып, именно ошол биздин жаранын башыга таш менен эме кылган жаран кармалып суракка алынып атат экен. Ошол боюнча ошого катуу чара көргүлө, эгерде көрбөй муну төмөлө коюп койсок, чыр-чатак токтобой калышы мүмкүн деген эме коюлду. Алар дагы мойнуга алышып туруп, болду биз чара көрөбүз деди. Анан эми бир бирге али взаимный немелерди айтты да эмнеден чыкты себеп. Ошол жерде погран заставасынын башчысын чакырып туруп, ушул беттешти мына келип туруп, күндүгө келип кабар алып турасың, бул жерде тынчпы жокпу деп ал тапшырма берди.
10-апрелде Сугаш айыл өкмөтүн суга түшүү менен камсыз кылган Ширеш насостук станциясынын кызматкерин Сохан клаунун Шархабат айылынын 4 тургуну сабап салышкан. Башынан жаракат алган кызматкер Азизжан Мансуров Баткен облустук ооруканасына жеткирилген. Кокустан дарбазаны тепкилеп, таш ыргытып кирген 4 киши токтоткула деген менин сөзүмдү укпай коюшту дейт Азизжан Мансуров.
Шархабат айылынын тургундары 4 жигит келди. Бул насосту жок кылабыз, силер жок кылабыз деген сөздөрдү айтты дагы эле анан уруп бердилер. Анан мен дагы өзүмдү защита этишке аракет кылганымда таш менен уруп башымды жаргандан кийин кан кеткенден кийин өзүмдү билбей калдым.
Баткен жана Сок районунун жетекчилери жолугушуудан кийин чек ара аймагында жыйналган Бозадыр айылынын тургундарына келишти. Сок районунун прокурору Жахангер Фазилов Кыргызстандын Ширеш насостук станциясынын кызматкерин сабаганы үчүн Өзбекистандын 4 жаранына кылмыш иши козголорун билдирди. Анын айтымында мындан ары соктун ичинде жайгашып калган насостук станциянын иши жана кызматкерлердин коопсуздугу өзбек чек арачылары тарабынан кайтарууга алынат. Өзбекистандын Сок анклавынын прокурору Жахангер Фазилов.
Конун үч арасын көрөбүз. Энди бул нерсе бытовой нерсе.
Чара көрөбүз. Биз өз жарандарыбыздын күнөөсү бар экен. Кармап, аларды тергөөгө өткөрүп бердик. Мына азыр да айылдарыбыздын эли менен жолугуп, сүйлөшүп, ынтымакта тынч жашоо боюнча профилактика кылууну чечтик. Кимдин жараны тополоң кылып, күнөөлүү болсо, өзүбүз чара көрүп, жазасын беребиз. Эл буга аралашып, жок жерден урушпасын. Бул окуя боюнча да көрүлгөн чара жөнүндө жазуу түрүндө сиздердин органдарга маалымат беребиз.
1973 жылы ишке берилген Ширеш насостук станциясы Баткен районунун Бузадыр айылына Сок дарыясынан сууга суу тартып берет. Ал жерде Бузадыр айылынан 9 кызматкер иштейт. Алар насостук станцияда 2 кишиден 1 сутка нөмөттө турушат. Медерниаз Алиев, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун уктуруубузду улантабыз. Бишкекте эмгек мигранттары үчүн иш орундарынын жарманкеси өттү. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун репортажы.
Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринде эл аралык мамилелер адистигинде студент Арген Кененсариев быйыл окууну аяктаганы турат. Кыргызстанда өз адистиги боюнча иш табаарына ишенбейт жана мамлекеттик кызматтардагы айлык маяны менен шаарда жашоо кыйын экенин айтууда.
Ошо өзүмдүн тил жагымды өнүктүрүш үчүн чет жактан жумуштарды караштырып атам. Ал эми Кыргызстанда болсо жумуш табыш, жакшы жумуштарга кириш үчүн конкурстан жалаңганы тааныш билиш аркылуу коррупция менен өтүп кетет. Ошол себептен мен чет жакка чыгып өзүм опыт үчүн жана тил жакты өнүктүрүш үчүн чыккым келет. Ошо
11-апрелде өткөн иш орундарынын жарманкесинде арген өңдүү жаштар көп болду. Чет өлкөдөгү ишке кызыккандардын көпчүлүгү студенттер экен. Алардын айрымдары бүтүрүүчүлөр болсо, кээ бири жайкы эс алуу учурунда иштеп калууну каалагандар. Бишкектеги Рейза Кейжи компаниясы 6 жылдан бери 100 студентти жай мезгилинде Германияга иштеп келүүгө жөнөтөт. Фирманын шарттары боюнча жаран студент болушу жана немис тилин билиши керек. Фирманын өкүлү Адлет Абылкариевдин айтымында, жаштар студент кезинде окуу менен кошо иштеп дагы тажрыйба топтошу керек. Студенттик учурунда ишти кошо өздөштүргөндөн кийин жумушсуз калбайт.
Университеттин каникулуна жараша болот да. Мисалы 3 айга чейин, 90 күнгө чейин Шенген виза ачылат. Ошол виза тууралуу жайкы жумуш деп кетирет да бияктан. Биздин жумушубуз студенттер үчүн бияктан жумуш таап беребиз. Жумуш, жилье, жашаган жерин таап беребиз, анан ошол контракт негизинде барып иштешет жайкы убакта.
Мындай фирмалар менен кеткендер айына 500-дөн 1000 еврого чейин айлык маяна алып иштейт деп ишендирет. Интернетте да чет өлкөгө жумуш деген жарыялар оңдоп саналат. Мындайда шылуундардын кылтагына илинип, чет жакта эмгек акысын албай же документин алдырып кулчулукка туш болгондор да карбын. Максат Турумбеков Орусияда иштеп айлыгын жедирбеген окуяларга туш болгон мигрант. Эми ал Кыргызстанга келип анча-мынча тил үйрөнүп Европага кетсем деп ойлонуп жүргөн экен.
Жумуштарды эми интернеттен, биринчи орунда азыр интернет, анан кийин эле ушундай бир ярмарка болуп калат же кандайдыр. Бирок мындай биринчи жолу келип атам, мындай ярмарка абдан жакты. Тандаганга оңой, кишилердин, компаниялардын өкүлдөрү менен көрүшүп, сүйлөшүп билгенге оңой экен, анан жакшы ушулар. Контракт түзүш керек деп эле кетебиз, контракт жок, барыш коркунучтуу. Тура контракт түзүп гана барган туура деп ойлойм, тааныш эч кандай ал жардам бербейт жашоодо. Ошо.
Өкмөттүн таза ком долбоорунун алкагында түзүлгөн маалыматтык кеңеш берүүчү борбор уюштурган иш орундарынын жарманкесинде 30га жакын расмий иштеген ишкана өкүлдөрү катышты. Учурда маалыматтык кеңеш берүүчү борбордо Орусия жана Түркияга 3000 орунга жумушчу керектелет. Бирок Орусиядагы дүйнөлүк спорттук иш-чарага байланыштуу мигранттарга эрежелер катаалдады. Кыргызстанда жумуштардын расмий саны 2017 жылкы статистикада 1992 000 адам деп эсептелген. Ал эми талдоочулардын айтымында бейрасмий көрсөткүч мындан бир канча эсе жогору болушу мүмкүн. Ошондой эле жылына жүздөгөн студенттер жогорку окуу жайларды бүтүрүп, дипломдуу ишсиздердин армиясынын катары калыңдап келет. Эксперттер алдыдагы жылдарда курулуш, тикмечилик, ашпозчу сыяктуу кесиптер жана IT технология жаатындагы тармактарда адистер керек болот. Токтошун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык радиосунан ушу менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу шаршемби 11-апрель күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Мурунку судья Максуда Оморова кызы Гүлчихрана судьялык кызматтан мөөнөтүнөн мурда алынганы үчүн президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуу бөлүмүн башчысы Манасбек Арабаевди айыптады.
Оморованын болгон күнөөсү доогерди кууп чыкпай, аны угуп отуруп алганында болгон. Бирок сүйлөшүүдө эч кандай өтүнүч убада айтылбаганы видео тасмада деле айкын болду.
Бул маселеге чогуу жай берүүсүнөн кайрылып, ошондой эле Жылкычы Жапиевдин чыгармачылыгы жөнүндө айтып беребиз. Болгону соңку кабарлар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсызбы? Жогорку кеңештин депутаттары менен жолугушуу учурунда камакта жаткан оппозициячылардын жакындары алардын ишине тиешеси бар кызмат башчыларын жоопко тартууну талап кылышты. Жыйынга катышкан депутат Жанар Акаев:
жаңы президенттен үмүт кылып туралы, ошол кишинин анча мынча аракети менен мына ушундай бир тенденция башталды. Канат Исаев, Садыр Жапаров, Өмүрбек Текебаев, Салянова, мол элдик парламент, Бектур Асанов, бүт бардыгы мына Кунакконов бардыгы ушул саясий мүнөздө соттолгон. Акыркы убакта адамдардын тагдырын, саясатчылардын тагдырын саясий бандиттик топ чечип калган. Мына ушуга биз чек коюшубуз керек.
Деди депутат Жанар Акаев жыйында. Саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаевдин маалыматы боюнча, соңку кезде 33 киши саясий негизде куугунтукталган. Бир нече ай тергөө абагында жатып чыккан Дастан Сарыгулов саясий жактан айыпталып, абакта жаткандардын ишин депутаттык комиссия түзүп, иликтөөнү сунуш кылды. Марс Кыдыкбаев болсо улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаев менен баш прокурор Индира Жолдубаеваны кызматтан алып эле тим болбой, жоопко тартыш керек деген талабын койду. Абакка кесилген миллиондогон сомдук айып пулга жыгылган жарандык активисттер менен журналисттердин ишин талдаган депутаттык комиссия түзүү демилгесин кечээ парламенттеги Ата мекен фракциясынын депутаттары Каныбек Иманалиев менен Наталья Никитенко көтөрүшкөн. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп Орусияны Сирияда жасалчу ракеталык соккуга даяр болууга чакырды. Бул тууралуу америкалык лидер Twitter баракчасына орус тарапка жооп беретинде жазды. Ага чейин Орусиянын Ливандагы элчиси америкалык ракеталарды атып түшүрүүгө жана алар учурулган жерди тыптыйпыл кылууга даярдыгын айткан. Орусия даярдан, ракеталар учуп баратат, алар жаңы жана акылдуу деп жазды Трамп. Адамдарды газ менен өлтүрүп, андан рахат алган айбандар менен өнүктөш болууга мүмкүн эмес, деди америкалык лидер. Кремль болсо Кошмо Штаттарды Сирияга куралдуу сокку урбоого чакырып, андай болсо жакынкы чыгышта кырдаал курчуй турганын билдирди. Президент Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков: бардык тараптар кандайдыр бир кадам жасоодон алыс болот деп ишенгибиз келет. Анын иш жүзүндө эч кимге пайдасы жок жана ансыз дараң турган аймактагы кырдаалды курчутат. Мурдараак Британ премьер-министри Тереза Мей Дональд Трамп менен телефондо сүйлөшүп, Сирияда газ чабуулу болгонун бышыктаган далилдер берилсе, Лондон сок курууга катышаарын билдирген. Трамп буга чейин 24-48 саат ичинде Сириядагы болжолдуу химиялык чабуулга каршы жооп чара көрөрүн айткан. Химиялык куралга тыюу салган эл аралык уюм болсо Дума шаарында иликтөө жүргүзүүгө даяр экенин билдирди. Бул үчүн атайын миссия барып, 7-апрелде карапайым калкка каршы химиялык курал колдонулган колдонулбаганын текшерет. Кыргызстандын Ширеч насостук станциясынын кызматкерин сабаган үчүн Өзбекстандын 4 жаранына кылмыш иши козголот. Бул тууралуу коңшу өлкөнүн Сох районунун прокурору Жахангир Фозилов бүгүн Кыргызстандагы Суу баш айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолугушууда билдирди.
Конунун чорасын көрөбүз. Энди бул нерсе бытовой нерсе,
чара көрөбүз. Биз өз жарандарыбыздын күнөөсү бар экен, кармап аларды тергөөгө өткөрүп бердик. Мына азыр да айылдарыбыздын эли менен жолугуп, сүйлөшүп, ынтымакта тынч жашоо боюнча профилактика кылууну чечтик. Кимдин жараны тополоң кылып күнөөлүү болсо, өзүбүз чара көрүп, жазасын беребиз. Эл буга аралашып жок жерден урушпасын. Бул окуя боюнча да көрүлгөн чара жөнүндө жазуу түрүндө сиздердин органдарга маалымат беребиз, деди Өзбекстандык прокурор Фозилов. 10 апрелде Суу баш айыл өкмөтүн сугат менен камсыз кылган Ширеч насостук станциясынын кызматкерин Сох анклавынын Шархабат айылынын бир нече тургуну сабап салган. Башынан жарат алган жумушчу Баткен облустук ооруканасына жеткирилген. Бул маселе боюнча бүгүн Өзбекстандын Сох районунун акими менен Баткен облусунун акими жолугушту. Ага райондук милиция, прокуратура жана чек ара кызматтарынын жетекчилери дагы катышты. Бүгүн болсо Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда белгиленген президенттик шайлоо өтүп жатат. Сурамжылоого караганда бийликтеги Жаңы Азербайжан партиясы талапкерлигин көрсөткөн азыркы президент Ильхам Алиев чоң ажырым менен жеңип чыгышы мүмкүн. 2016 жылы референдум аркылуу баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык, Алиев бул жолу утса 4-түнчү мөөнөткө шайланып, өз өлкөсүн 2025 жылга чейин башкарат. Оппозициячыл партиялар добуш берүү таза өтпөсүн белгилеп, шайлоого бойкот жарыялашкан. Учурда Алиевке атаандаш болуп чыккан 7 талапкер тең бийликчил көз караштар менен белгилүү. 56 жаштагы Алиев бийликти өз атасынан 2003 жылы өткөрүп алган. Президент Сооронбай Жээнбеков Бельгиянын борбору Брюсселге жумушчу сапар менен барды. 11-12 апрель күндөрү мамлекет башчы бир катар жолугушууларды өткөрөт. Сапардын биринчи күнүндө Жээнбеков шаазада Агахан менен кезигет. 12 апрелде Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск, Европа комиссиясынын төрагасы Жан-Клод Юнкер, Европарламенттин төрагасы Антонио Таяни жана биримдиктин эл аралык иштер боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Кыргыз президенти Брюссельге чейин 9-10 апрель күндөрү Түркияда расмий иш сапарда болду. Айнура, сөз сизде.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Гүлайым Ашакеева тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экен. Эсиңиздерге сала кетели, уктуруубузду улантабыз. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манасбек Арабаевдин айланасындагы сөздөр кызыды. Мурунку судья Максуда Уморова кызы Гүлчехранын судьялык кызматтан мөөнөтүнөн мурда алынганы үчүн Арабаевди ачык айыптады. Анын сот чечимдерине, кадр саясатына кийлигишет деп күнөөлөдү. Арабаев жана президенттин аппараты маалымат кызматы азырынча үн ката элек. Арабаевдин соттордун ишине кийлигишери тууралуу 2 жылдай мурун ошол кездеги депутат, азыр камакта жаткан Канат Исаев парламентте сөз кылган болчу. Толугураак чоо жай түрмөгүнөн угуңуздар. Аны Элеонора Бешенбек кызы даярдады.
Ушул айдын башында президент Сооронбай Жээнбеков соттор кеңешинин тартип комиссиясынын сунушу менен Бишкек шаарындагы Октябрь районунун сотунун судьясы Гүлчехра Уморованы кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошоткон. Анда мындай жазага эмне негиз болгону ачык айтылган эмес. Гүлчехра Уморова тууралуу анын апасы мурунку судья Максуда Уморова 7 апрелде Facebookтагы баракчасына көлөмдүү билдирүү таратты. Кызынын иштен алынганына байланыштуу президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүн 2015 жылдан бери жетектеп келе жаткан Манасбек Арабаевди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматында иштеген Алмаз Маткасымовду жана кызматтан кетип жаткан баш прокурор Индира Жолдубаеваны ачык айыптады. Максуда Уморованын билдиришинче, кызы былтыр күзүндө Нарын облусунун мурунку прокурору Жанбек Салиевдин аны кайра кызматка коюу тууралуу баш прокурор одоо арызын караган жана анын иштен алынышын мыйзамсыз болгон деген өкүм чыгарган.
Ишти иликтеп бир канча жараян өткөргөндөн кийин кызым Салиев эмгек кодексин бузуу менен иштен алынганын аныктаган. Ошондуктан мурдагы кызматына кайра коюлушу керек деген чечим чыгарган. Бул иштеги жоопкерлер кезектеги жараяндан кийин иштин чыныгы абалын түшүнүп, Уморовага кирип, бул доо арыздан баш тартуу керектигин эскертишкен. Уморованын болгон күнөөсү доогерди кууп чыкпай, аны угуп отуруп алганында болгон. Бирок сүйлөшүүдө эч кандай өтүнүч, убада айтылбаганы видео тасмада деле айкын болду. Доогер өзүнүн арыз муңун башкы прокуратурадагы куугунтук жана башка тууралуу тынбай сүйлөп туруп алган.
Ошол учурда иш бөлмөнүн эшиги ачык болгон, кабылдамада катчы менен жардамчы отурган.
Максуда Оморова кызына жогору жактан Жанбек Салиевдин арызын канаттандырбоо тууралуу буйрук келгенин, аны аткарбай койгон үчүн иштен айрылганын жарыялады.
Кызым өкүмдү жарыялары менен мага улуттук коопсуздук кызматынын кызматкери Алмаз Чалып, Максуда Мадиева, кызыңыздын бул эмне кылганы? Ал ак үйдүн көрсөтмөсүн аткарбай Салянова ишке алып келген анын курсташын, досун кайра кызматка койду. Жолдубаева менен Манас, сиздин кызыңыз тез аранын ичинде өз эрки менен арыз жазып кызматтан кетишин талап кылып жатат деди. Мен ден дароо болуп эле кызыма чалсам, апа, мен мыйзамдуу чечим чыгардым, чындык мен тарапта деди. Мен ошол замат Манас Матаевичке чалып, сот системасындагы кадр маселелерин укуктук бөлүм менен баш прокурордун чечкени кандай деп айттым.
Максуда Уморова азыркы президент Сооронбай Жээнбеков кызына байланыштуу чыныгы жагдайды билбегендиктен аны мөөнөтүнөн мурда бошотту деп болголоп жатат.
Өкүм чыккан күндөн бир жума өткөн соң кызымды кадамжайга 6 айга жөнөтүү тууралуу жогорку соттун төрага орун басарынын колу коюлган буйрук чыккан. Эч ким анын жаш баласы бар экенин, баласын өзү жалгыз багып жатканын эске алган эмес. Ал мунун баарын айтпай эле баласын алып кадам жайга кеткен. 3 айдан кийин эле башкы прокуратура Оморованын өзүнүн иш бөлмөсүндө Салиев сүйлөшүп отурганы тартылган видеону тиркеп, тартип комиссиясына сунуштама жөнөтүптүр. Мен Бишкекте судья болуп 20 жыл иштедим. Азыркыдай Манастын кылгандарын буга чейин укуктук бөлүмдүн бир дагы башчысы кылган эмес. Атургай Жолдубаева деле бул бөлүмдү жетектеп турганда бир нерсени талап кылып эч бир судьяга чалган эмес. Эгер азыркы президент чыныгы абалды билгенде ошол буйрукка кол коймок эмес деп ишенем.
Азатта Гүлчехра Оморова тууралуу соттор кеңешинин тартип комиссиясынын төрайымы Бишкектеги Октябрь райондук соттун судьясы Кымбат Архаровага кайрылды. Бирок ал бул чечим тууралуу кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартты.
Один берди силерге телефонду. Давайте это не по телефону, хорошо? Жок, нет. Комментарий мы не даем по решениям конституционного.
Биздин Манасбек Арабаев менен байланышалы деген аракетибизден дагы майнап чыккан жок. Бул макала жазылып жаткан чакта президенттик аппараттын азыркы жана мурдагы жетекчилеринин Манасбек Арабаев тууралуу пикирин билүү мүмкүн болгон жок. Маалымат кызматы дагы азырынча үн ката элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттеги Максуда Уморованын билдирүүсүндө аталган Алмаз Маткасымов аттуу кызматкери тууралуу түшүндүрмө берүүдөн баш тартты. Кызматтан кетип жаткан баш прокурор Индира Жолдубаеванын дагы пикирин билүү мүмкүн болгон жок. Манасбек Арабаев мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы болуп 2015 жылдын башында. Ошол учурда баш прокурор болуп дайындалган Индира Жолдубаеванын ордуна дайындалган. Быйыл февраль айында азыркы президент Сооронбай Жээнбеков аны кайра өзүнүн аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы кылып дайындаган. Алмаз Маткасымов болсо коррупцияга каршы күрөш кызматына иштери тууралуу маалымат бар. Бул эки адам тууралуу 2016 жылы ноябрда ошол кездеги депутат Канат Исаев парламентте биринчи айтып чыккан эле.
Эгерде чечимди АКСдин өкүлү Алмаз деген жигит жана президенттин аппаратына бөлүм башчы Манас Матаевич кабыл алса, эмне Кыргызстан 1937 жылдагы абалга кайрылып келди? Ошол заманда өткөрүлгөн тойдогу эле адамдардын тагдырын чечип коюпчу. Бүгүн дагы элге каршы ушундай коркунуч пайда болду. Кокус кайсы бир сот булардын буйругун аткарбай калса, ал сөзсүз жумуштан айдалат. Болбой эле калса, ал Украинага бир жылга сүргүнгөдө. 15 сот ар кандай себептер менен кызматынан четтелди. Ушундай адамдардан кийин көз карандысыз сот бийлигин орнотобуз деген максатыбыз жөн эле кармалуу сөз болуп калды. АКС айтып атат же Манас айтып атат, телефон чалып атат деген көрүнүштөр пайда болду.
Ошол учурда Манасбек Арабаев азаттык кабышкай комментарий берген, анда Алмаз Маткасымовду тааныбай турганын айткан жана Канат Исаевдин дооматтарын негизсиз деп билдирген. Манасбек Арабаевдин аты 11 апрелде жогорку кеңеште дагы сөз болду. Республика Атажур фракциясынын депутаты Бишкек шаардык соттун мурунку судьясы Курманкул Зулушев соттордун бийликтен көз каранды болуп калганына Манасбек Арабаевди күнөөлөдү.
Соттор бийликтен көз каранды, адилетсиз чөнтөк сотторго айланды. Арасында мыйзамды сыйлаган адилет соттор бар, бирок алар калыс чечим чыгаруудан коркушат. Себеби биздин жумуштан кетирүү менен башка сотторго сабак кылып, кимде ким буйрукту аткарбаса бийликтин каарына каларын туйгузуп, сотторду эрксиз көз карандылыкка айландырышты. Азыркы жогорку соттун төрайымы Токпоева же жергиликтүү соттор эч нерсе чечпейт. Маселенин барын президенттик аппараттын бөлүм башчысы Манас Араев чечет. Анын айтканы боюнча соттор ак карасын териштирбей чечим кабыл алып адам тагдырын талкалап жаткандарына коомчулук күбө.
Мунун алдында Бишкекте бир катар саясатчылар, коомдук ишмерлер, юристтер сот реформасын талкуулаган эле. Анда дагы президенттик аппараттын бөлүм башчысы Манасбек Арабаев тууралуу сүйлөгөндөр болгон. Жогорку кеңеште мурунку депутатта укук коргоочу Чолпон Жакупова соттордун ичине кийлигүүчү чоң кылмыш экенин эскерткен.
Со стороны судейского корпуса, которые подавлялись этими лицами.
Манас Арабаев тууралуу мындан бир канча жыл мурун ошол кездеги депутат Канат Исаев айтып чыккан. Бирок ошол адамдар басмырлаган судьялардын бирөөсү дагы прокуратурага арыз жазган эмес. Соттордун ишине кийлигүүчү өтө оор кылмыш. Ошондуктан ошол учурда айтылган сөздөр ошол боюнча эле калган. Мына азыр Максуда Оморова кызынын судьялык кызматтан четтетилгени боюнча айрым адамдардын атын ачык айтып чыкты. Менимче коомчулук муну колдошу керек. Биз соттордун ишине кийлигүүчү бир нерсе менен жоопко тартылышын талап кылышыбыз керек. Мындай пикирди жарандык активист Лолита Карасартова дагы колдоп чыккан.
Оморова деп жумуштан кетиргендер эмнеге таянып жумуштан кетирип атышат? Анткени видео съемканы прокуратура келип дисциплинарный комиссияга берди. А жөнөкөй кишилер соттошуп атса, андай камераны билбейт прокуратура. Даже Текебаевдин сотунда муну жерде туруп турган камераларды барып өчүргүлө деген приказ берген сотчу. Мисалы ошол эле Арабаев ал биз канча ага тияктан список түшүп келет, могул судья болгон дегенде, но аны биз колго ала албайбыз, ошон үчүн далилденбейбиз. Но бирок бүгүн биринчи жолу ушундай баягы ачык ушундай кысым болуп атат деген бывший председатель судьи айткандан кийин биз ошого баарыбыз реакция берип туруп кеми эле ошол аппарат президенттин башчысы кандай бир жоопкерчиликке тартылсын деген нерсени көрсөтө турган болсок кийин уже билишет коомдук пикирдин мындай күчү бар экен ошонун аркасы менен кандай жөн эле жумуштан четтетилбей жоопко тартылды деген маселелер көтөрүлө турган болсо анда биз ушулдукка түшүп алсак сонун болот.
Коомдук ишмерлер Элбай Саловдун пикиринде мурунку судья Максуда Оморова буга чейин бийликтеги айрым адамдар соттордун ичине кийлигишет деген уулу кептерди далилдеди.
20 жыл бою иштеген судья жөн эле жазбайт. Ошол жазган сөзүн биздин кыргыз коомчулугубуздун көпчүлүгү терең маани бере албайт. Ал бул ошол апасы кызы үчүн ошол таарынганын ичи күйгөнүн жазыптыр деп түшүнүп атат. Жок, ал жерде эң олуттуу, эң оор чек келтирилип атат. Мамлекеттик бийликке жана сот системасына. Ошол жерде бир канча эпизоддор айтылып атат. Менин кызым мурун силердин тилиңерди алып бир канча өкүмдөрдү чыгарган, а бир жагынан эметпей койду, ошону үчүн жумуштан алып койдуңар деп анан конкретный мен баланча күнү телефон менен сүйлөшкөм, баланча күнү өкүм чыгаргам, баланча ошонун баардыгын айтып атканы ушул эле негизде, ушул эле значит фейсбукка жазган билдирүүсүнүн негизинде бизде бүгүндөн калбай кылмыш иши козголуп, жанагы Манас Арабаев, Алмаз Маткасымов, анан жанагы Индира Жолдубаевалар жумуштан алынып, керек болсо камакка алынышы керек дагы, и тергөө жүргүзүшү керек.
Судья Гүлчахра Оморова саясий өңүтү бар делген бир катар чуулган иштерди караганы менен белгилүү. Маселен, Зануза Кейжи сайты боюнча соттук отурумда төрайымдык кылган. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр баркына шек келтирүү тууралуу башкы прокуратура арызын канааттандырган жана анын негизинде журналист Нарын Айыпты 3 000 000 сом доого жыккан. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин коомдук активизм Мавлян Аскарбековго каршы жазган арызын карап, Аскарбеков күнөөлүү деген чечим чыгарган. Парламенттин негиз депутаты Нариман Түлеевке Бишкек шаарынын мэри кезиндеги козголгон кылмыш ишин дагы Оморова териштирген. Буга чейин адвокаттар жана жарандык активисттер адилетсиз жана мыйзамга каршы өкүм чыгарган деп эсептеген соттордун кара тизмесин түзгөн. Ал тизмеде судья Гүлчахра Оморованын дагы аты аталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңештин депутаттары менен жолугушуу учурунда камакта жаткан оппозициячылардын жакындары алардын иш нетижеси бар кызмат башчыларын жоопко тартууну талап кылышты. АКШ президенти Дональд Трамп Орусияны Сирияда жасалчу ракеталык соккуга даяр болууга чакырды. Кыргызстандын Ширеч насостук станциясынын кызматкерин сабаганы үчүн Өзбекстандын 4 жаранына кылмыш иши козголот. Президент Сооронбай Жээнбеков Бельгиянын борбору Брюссельге сапарга барды. Бүгүн Азербайжанда мөөндөнтүнөн мурда белгиленген президенттик шайлоо өтүп жатат. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жылкычы Жапиевдин чыгармачылыгы акындыктан башталган, кийин ал кара сөзгө өтүп, бир топ повесть аңгемелерди жаратты. Андан анын ийгилик жетишкендиктери мына ушул чакан эпикалык жанрга байланыштуу. Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнүн бул чыгарылышы Жылкычы Жапиевдин Мейман күтүү аңгемесин талдоого арналмакчы. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Жылкычы Жапиев Сарыөзөнчүйдүн түштүк батыш тарабындагы Жайыл ооданынын Сарыбулак айылында 1943 жылы жарыкка келген. Көркөм чыгармачылыкка киришкенге дейин турмуш казанында кайнап, айылда иштеп, шаарда жумушчу, кийин Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүрүп, ошондон бери Жалаң китеп басмасы тармагында иштеп келатат. Социалисттик байкерчилик заманында басмада иштегени менен бапыратып китеп чыгарбай, өзүнө жакын теманы көркөмөлүктөп, чыгармачылыкка өзгөчө жоопкерчилик менен мамиле кылган, буга чейин жарыяланган китептери айгинелеп берилет. Жазуучунун Кыркыралар, Жамгыр бийи, Көк жээк, Айыл баяны, Махабат баяны сындуу китептери бийик баага татыктуу чыгармалар. Кийинки жылдары Жылкычы Жапиев доор алмашууна туш келген кыргыз адамынын трагедиясынын бекем ишенип алган турмуштук идеалынан ажырап, коомдогу ашка жүк башка жүккө айланып калган адамдын арманын алдыга чыгарып, заман муңун ырдоодо. Жөнөкөй адамдын топтолгон проблемалардын төбө астында калышы, артынан толгон токой чеш маселелерди эрчите чыгарын турмуш өзү далилдөөдө. Ошондой жүйүнү бош жашоо турмушун өз жөндөй албаган кок үйгүн адамдын көйгөйү жазуучунун Мейман күтүү аңгемесинин сюжеттик композициялык негизин түзөт. Аңгемеде эне менен баланын мамилеси, бир үйлөнүн тарыхы баяндалат. Жөнөкөй турмуштук окуядан салттуу үч бурчтуктун эне бала келиндин кимдиги кандайлыгы ачыкка чыгат. Жазуучу баянын бир үйлө тарыхын элдин кошуна колоңдордун айтканына таянып баштайт.
Улуу согушта ким эле эринен жаш калбады? Ал да бир кырсык экен. Кырсык дешип тагдырга кайыл болушту. Эркек аял бала бакыра башка түшкөндү көтөрүштү. Эрин согушка алып кеткенде бала бирге чыгып чыга элек. Даана 18ге караган. Уруш чыккандын күзүндө кеткен. Ошо ойдон эки каты келген. Бири кышка жуук болучу, ойно татат деп, бири кыш түшкөндө келген. Урушка кирген жатабыз деп. Эри байкуш өзү кат тааныбаган неме бирдеме деген балага жаздырып атам дептир. Кат кабар жазайын деп эле ойлойм, колумдан келбейт. Өзүң жазып тур, окутуп алганга жарайым деген эки катында тең. Даана 5 кат жазды. Бешөөнө тең жооп келген жок. Эми дагы бир кат жазайын деп турганда карасын алган. Анда жаш экен да, кайгыны көтөрүп кеткен. Ыйлап сыктаганы менен эри өлөт деген эмне экенин билбептир. Күндөрдүн бир күнүндө күйөөсү кирип келчүдөй көрүнүп турган. Канткен менен кайненеси кайраттуу экен, ошол бел күч болду. Небереси төрткө келгиче аркасына көтөрүп бакты. Келинине уулундай мамиле жасады. Антида башы бош катын бир күнү болбосо да бир күнү басып кетер деп ойлоп жүрдү. Атүгүл жаш десең жашсың, көзү бар шуру жерде калбайт дейт. Ылайыгын тапсаң, көңүлүң болсо, турмуш курат элем десең аныңды айткын, убалыңа калбайын, багың ачылсын деп батамды берейин деген. Дана муну уга алып кызылдай секирип анан буркурап ыйлаган, кайненеси кошулуп ыйлаган ошондо. Экөөнү көрүп уулу бакырып ыйлап жибергенде бар басылышкан. Анда уулу экиден үчкө караган баалы, төрткө чыгарып берип өлгөн кайненеси. Ушунда дананын бели чындап майыша түштү. Эринен ажыраганда да мындай болгон эмес. Бул жолу катуу кайгырды. Кайгы деген эмне экенин билди. Анан белин бууп чачын түйдү. Ошондон баштап баласын колунан жетелеп калды.
Жалгыз баласын чоңойтуш үчүн даана кандай кыйынчылыктарга баш байлаганын автор шашпай санап өтөт. Жыл бою түйшүгү бүтпөгөн кызылча өстүрүү, ала жаздан башталып кыш ортосуна чейин токтолбогон дыйканчылыктын түйшүгү, қолы орғанна қайыл соқо қырмап, белісіздап далса ашып, қызылча сеп, отоп, суғатына чұрқап, күзден тарта қыш ортасына чейін қазмай азауы бітпей, ошонда аялдарды көк шешік басып, бұттары жуон санға чейін дулайдай болып шығады. Үйінде балдарын қырар чоң кісі барлар, же жалғыз бойлар түніменен талаада қалшады. Данада баласын чепкен көріп түніп қалып жүрді, бірақ балаға уал екен. Аялдар баланы ашып, кейін талаға түнетпей қалышты. Дана баласын жетілеп, ел орынға отырармалда кірпігіне тарса жығылчудай болып үйіне келеді. Уулунун курсагын тойгузуп кучактап жатып алат. Уктап аткан баласыны мойнунан жыттап чыттап алса жаны жай алып, эс ала түшөт. Ушунумдун жаманын көрбөсөм экен деп, анда да кудайына жалынат. Анткен менен көчөлгөн дананын эмгегинин акыбетин айтып, жалгыз уулу Асангул жогорку окуу жайына өтүп студент болот. Дана эми бир тыйындан бери санап калды, дейт автор. Жазуучу турмуштук майда деп эсептелген деталдарына чейин көңүл буруп, окуянын өнүгүшүн кылдат иликтөөгө алат. Уулу илим кандидаты болуп, үйлөнүп жайланып шаарда бир утлук алганда апасы айылдагы тамташын сатып жиберип, уул келиндин чайын ичип чогуу жашап калышат. Бул автордун расташынча бактылуу турмуш менен бүткөн жумок мисал кызыктуу турмуш эле. Жазуучу шаардагы жашоону Дана кемпирдин баласы Асангулдун иш аракети аркылуу баяндап, үстүрт эскертилген бир деталга атайын басым жасайт. Асангул меймандар келерге жакын апасын башка жака жөнөтүп, анын ордуна апам деп бейтааныш лектор аялды төргө отургузат. Ал аял Асангулдун билимдүү апасынын ролун ойноп бериши керек эле. Мына ушул эпизод өз апасынын ордуна меймандарга башка аялды тааныштырып, баласы деп жашаган аялдын четке сүрүлүп калышы аңгеменин сюжеттик негизин ээлейт. Бардык окуялар ушул жерге келип, жыйынтыгы чыгарылат, кимдин кимдиги сыналат. Алыстан келген кадырлуу меймандар алдында билимдүү десе билимдүү сөздү келиштире сүйлөгөн лектор апа керек болчу. Асангул эч ойлонбой, анын адам болуш үчүн карысын казык кылып, кыйынчылыктын баарын көтөргөн апасын четке чыгарып, кадырлуу меймандар алдында чоочун аялды апам деп меймандарын алдайт. Кандайынан келгенде да анын мынчалыгы өзүмчүл, мактанчаак болуп калышына апасынын ага үзүлүп түшүп, жалгыз уулунун гана көзүн карап жашап калышы кайсы бир деңгээлде себеп болгонун аңгемедеги автордук баяндоодон улам ачыкка чыгат. Сыртынан жумоктой сезилген шаардагы бактылуу турмуштун артында ушундай сырт көздөн далда катаал чындык, жакшы аттуу болуш үчүн апасын четке чыгарып, коноктор алдында бейтааныш лекторду апа кылган өзүмчүл баланын чыныгы жүз ачылат. Чоң окумуштуунун апасы кырпайым колхоз аял болбошу керек. Меймандар алдында калп болсо да жасалма апа отурушу зарыл.
Уулу сыртка чыгып кетти. Энеси дастарконду жая берелүү дегенде кое тургула, азыр келем деп койгон. Бир топ убакыттан кийин Асангул менен келинчеги ээрчишип киришти. Кел атышабы, деди апасы утурлай тосуп. Жок апа, кечирээк келишмей болду, деди уулу. Ии, бошогондо келишсе болду, деп койду апасы. Баса мен туура эмес айтып атсам керек. Меймандарын канча отурат, канча коет өздөрү билишет да, кыйнаганда болбойт деги, деп күлүп алды. Ойлоп көрсөм айта алмак эмес экенмин. Атүгүл чогуу олтура албайм го. Уулу демейди апасынын бырыш баскан эски мээнеткеч картаң чекесинен өөп алып, койчу апа, ушинткенин кантип болсун, өзүң отурбасаң анан кантип, үйдүн куту учуп кетпейби, деп айтмак. Бирок бул жолу укпай калдыбы же эле салбадыбы унчуккан жок. Келинчеги экөө ашканага кирип кетишти. Анан экөөнүн күңк мүңкү кулак алып жатты. Апе, кантип ошондой болсун, деди келинчеги чочуп. Ошентели, деди күйөөсү. Шерменде болбойбузбу, деди келинчеги. Ким билип коюптур, сөздөрү кайра угулбай калды күңк-мүңк болуп. Мейлиң, деди келинчеги бир кезде, өзүң бил, анда тияка.
Тияка таанышынын үйүнө Асангулдун апасын жөнөтүү маселеси ошентип чечилет. А көрсө Асангул колхозчунун баласы болгонуна намыстанып, кадырлуу коноктор келерде апасын көздөн далда жерге жөнөтүп, анын ордуна башка аялды чакырып отурбайбы? Уулу менен келини дегенде чечекейин чегип берүүгө даяр эне жалгыз уулунун мындай амалын билгенде эмне болор эле? А бирок уулунун ойго келбес амалы анда билинбей калат. Меймандар келерде тааныштарынын үйүнө жөнөтүлгөн кемпир артынан кандай өсөкүштөр болгонун билбей эртеси конок тосуп чарчаган уул келине жардам берүүгө киришет. Талчыбыктай жаш кезинде жалгыз уулу менен калган даананын баласынан көргөн сыйышул. Жазуучу апасына адам оюна келбес митайымдыкты жасаган баласын айыптабайт. Кытмырдыкты билгендер унчукпай тим болушат. Карызгөйлүк каршылыкка учурабай катаал жаза албайт. Андай милдетти жазуучу алдына койбосо деле керек. Жылкычы Жапиев Асангулдун апасына жасаган митайымдыгын, башкалардын буга кайдыгер мамилесин көрсөтүп, буга баа берүүнү окурманга калтырат. Окуянын баяндалышындагы элдин сөзү менен реалдуу жагдайдын ортосундагы ажырым ошентип аңгеменин соңунда ачыкка чыгат. Көрсө Асангул илим тепкичинде жоорлаган сайын өзүнүн өткөнүнөн ага деп буу тирүүлүктүн кызыкчылыктарынын баарынан кечип, жетишпестикти сезбей чоңойткон апасынан уялат экен. Анын баласы экенин айтуудан меймандарына көрсөтүүнү каалабайт экен. Мейман тосуу Асангулдун ким экенин адырайтып ачыкка чыгарып, пенде катары анын пастыгын жасалма сөөлөт күтүп, өзүмчүлдүктүн сормосасына белчесинен батып калганын айгинелеген окуяга айланат. Эми ал апасын карылар үйүнө тапшырып койсо деле эч ким таң калбайт. Өмүр бою каражанын карчурып иштеген кара кемпир шаардагы белгилүү импоздун үйүндө артык баш болуп калган. Кадырлуу армандар, кыргыз аңгемесинин классикасынан бүгүн сиздер жазуучу Жылкычы Жапиевдин мейман күтүү аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды азаттык .org сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Саламатта калыңыздар.